Генералниот секретаријат на владата има објавено тендер за две кампањи кои што се однесуваат на јавен интерес, односно кампањата за вакцинација и кампањата за спречување на корупцијата. Во едната кампања практично има само наведено дека ево план да се направи некаков медија план, за разлика од кампањата за корупција, каде што практично се предвидени ТВ и радио спотови и каде што во медија планот е наведено дека практично ќе оди на медиуми кои не се приватни радиодифузери. Значи, колку со ова практично се нарушува договореното со владата дека кампањи, макар и од јавен интерес, нема практично да одат по медиуми?
Па со овој оглас, кој практично представува и еден вид на продолжување на практиката што ја иницираше минатиот месец Министерството за економија, тоа е објава и повик за приватни субјекти да се заинтересираат, да аплицираат на повик кој потоа би биле ангажирани за правење на комуникацијски план, стратегија и истите тие би вклучили медиуми со цел да биде таа кампања расширена. Практично се гледаат три проблеми. Прво, политички проблем, бидејќи додека се разговара со локалната заедница, медиумска заедница, дали ќе има или ќе нема јавни кампањи, во меѓувреме се објавуваат огласи не само на Министерството, туку и на влада, и тоа е еден политички проблем кој во основа може да се спори со моментот дека оваа влада пред да дојде на власт, едно од најголемите ветувања беше дека ќе се укине практиката на јавни кампањи во приватни медиуми, а гледаме дека со овие огласи тоа не е начин го прекршува тој политички збор. Вториот проблем е правен, затоа што оваа влада на 22 август 2017 година, на 24-та седница на владата, донесе заклучок според кој се укинуваат и практично се забрануваат сите јавни објави, кампањи, не само на радиодифузери, туку и на онлайн медиуми, како и на билборди. Во овој оглас гледаме дека експлицитно се прекршува тој владин заклучок и тука веројатно некои институции предпоставувам ке се заинтересираат, мислам пред се и на Државната комисија за спречување на корупција. И третиот проблем на страна од политичкиот и правниот е и етичкиот, бидејќи која е влада да утврдува кампањи за јавен интерес, посебно во делот на корупција. Сметам дека тука може да има проблематични решенија и во основа ова е не е во согласно со тоа што беше разговарано со локалната медиумска заедница во насока на носење решенија како да се потикнат некои процеси пред јавноста, меѓутоа да не бидат тие соплатени јавни кампањи. Ке подсетам дека медиумските професионални организации се против платени јавни кампањи во приватните медиуми, а во исто време свесни дека треба да се отворат одредени теми пред граѓаните, а и да се помогне на професионалното новинарство. Ние сме за формирање на независен фонд, кој што ќе може да биде достапен на сите заинтересирани медиуми кои што сакаат да аплицираат за поддршка, меѓутоа не и на ваков начин некоја агенција или владата да бира која реклама или која кампања ќе иде каде. Тоа ќе го продолжи клиентелизмот, кој што започна со платеното политичко рекламирање за време на изборна кампања, исто така донесена во мандатот на оваа влада и на еден начин ќе се одрази негативно на целиот медиумски дискурс, општо кажано.